hodí o menej?
Nie, normálne, v pohode. Ten čas, ktorý máš, tak si... My máme si rezervu, ja si myslím, že si pohodí. Toto sa nestresol s časom.
Takže ste mi odpustili, he?
Jasné.
No, inak neviem, čo budem robiť. Moja téma znie pomazanie Dávida za kráľa. A ja som tomu dal podnadpis výber pre top job. Ako selektovať mladého človeka pre top job, lebo asi súhlasíte, že byť kráľom nie je nejaký nižší job. Takže pomazanie Dávida za kráľa, 16. kapitola 1. knihy Samuelovej. Ak to máte Bibliu, tak si to otvorte. Budem čítať 1. po 13. verš. Hospodin povedal Samuelovi, dokedy budeš smútiť za Saulom? Ja som ho zbavil vlády nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo medzi jeho synmi som si vyhliadol kráľa. Samuel sa však vyhováral, ako by som tam mohol ísť. Dozvie sa to Saul a zabije ma. Hospodin povedal, vezmi si sebou jalovicu a vyhovoríš sa. Prišiel som obetovať Hospodinovi. K obede prizveš aj Izaja. Dám ti vedieť, čo máš robiť. Za kráľa pomažeš toho, o ktorom ti poviem. Samuel urobil, ako mu prikázal Hospodin. Keď prišiel do Betlehema, starší mestá mu vyľakaní vyšli v ústretí s otázkou. Znamená tvoj príchod niečo dobré? Odvetil, všetko je v poriadku. Prinášam obetu Hospodinovi. Posväťte sa a poďte so mnou k obete s hostinou. Potom posvetil Izaja jeho synov a pozval ich k obete s hostinou. Keď tam prišli a Samuel uzrel Eliába, pomyslel si, pred Hospodinom stojí iste jeho pomazaný. Hospodin však povedal Samuelovi, nehľaď na jeho zovňajšok a vysokú postavu. To nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak ako človek. Ten si všíma zovňajšok, Hospodin si však všíma srdce. Potom zavolal Izaj Abinadaba a predstavil ho Samuelovi. Ten však povedal, ani toho si Hospodin nezvolil. Ďalej predstavil Izaj Šammu. Dostal odpoveď, ani toho si Hospodin nezvolil. Tak predstavil Izaj Samuelovi 7 svojich synov. Samuel však povedal Izajovi, z nich si Hospodin nevyvolil ani jedného. Samuel sa spýtal Izaja, sú to všetci tvoji chlapci? Odpovedal, chýba ešte najmladší, ale ten pasie ovce. Samuel na to povedal Izajovi, pošli poňho a priveď ho, lebo skôr si nesadneme, kým sem nepríde. Poslal teda poňho. Bol ryšavý, mal bystré oči a príjemný vzhľad. Hospodin povedal, to je on, môžeš ho pomazať za kráľa. Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho v prítomnosti jeho bratov. Počnúc týmto dňom spočíval na Dávidovi Hospodinov duch. Samuel potom vstal a odišiel do Rámy. Chcel by som ukázať na také 4 veci, ktoré si myslím, že pre mladých, ale aj pre starých, pre všetkých sú dôležité, ak chceme do Hospodinovej služby. Predpokladám, že všetci vieme o tom, že radi máme všetci ľudia uznanie a keď nás niekto postaví niekde dopredu. Tým nechcem povedať, že radi sedíme vpredu, obyčajne baptisti vždy sedia vzadu. A keď chcete niekoho, aby išiel niečo robiť, tak veľmi ťažko tam dostanete. Ale niekde v hĺbke vždy je tam túžba vyniknúť, byť talentovanejší. Slovensko hľadá superstar. Baptisti hľadajú superstar. Alebo možno, že dievčatá, teraz neviem, či nezakorčulujem na nejaký tenký ľad. ale dievčatá možno chcú byť mis, alebo najkrajšia, alebo proste obdivovaná, aj centrom pozornosti. A dosť často toho obviňujeme mladých, hej? Keď sme boli mladí a vy ste mladí, tak v mladosti táto snívanie o tom, že ja prerazím svet, ja proste budem, to, čo budem robiť, to bude najúžasnejšie. Tie vízie sú asi predsa len v mladosti také ešte nepokazené. Keď sa dostanete za 30-ku, väčšinou už sa stávame realisti a tieto túžby alebo predstavy, že to keď ja budem otcom, tak to bude inak. Keď ja budem riaditeľom, to bude inak. Keď ja budem učiteľom, to bude inak. To bude všetko inak. Tak potom zrazu zistíme, že ten svet a to, čo sme sami, to tak nejde, tak trochu sa to tak otupí, ale ako som hovoril, nerad by som sa tváril, že my starí, alebo starší, že my už radi sme niekde skrytí a že to len mladí sú tí, ktorí túžia po top joboch. Ne? Ja si myslím, že všetci máme takoto túžu byť uznaní a keď nám tlieskajú. Ja si myslím, že to je celku normálne a že veľká časť z toho je to, čo Boh do nás vložil, že teda chceme byť osobnosť a chceme niečo robiť tak, aby to bolo dôležité. Myslím si, že je choré, keď kresťania toto totálne chcú odmietnúť a to celé názvo pýcha a to celé je proste treba zahodiť, ty buď pokorný, ty nič nechci. To je nezmysel. Na druhej strane je jasné, že na tejto túžbe presadiť sa, vyniknúť, byť dôležitý, byť v strede pozornosti, hrá diabol svoju pesničku a to je jeho struna v našom živote, kde sa stávame nepoddajnými a keď sa nám nesplní alebo nesplňa tá túžba tak, ako si to predstavujeme, tak začneme sa cítiť odmietnutý, urazený, alebo možno kritický voči ostatným, pretože nikto nevidí, aký som ja dobrý, dôležitý a vyberajú si tam iných ľudí, no tak to sú nenormálni, že nevidia, že to ja by som mal toto robiť. Takže rôzne reakcie sú na to, ktoré sa nazývajú hriech. A rozlíšiť medzi tým, čo je na tom správne a čo má ostať ako túžba byť osobnosťou a medzi tým, čo už je hriešne, čo Bohu sa nepáči, čo je, ak chcete, dedičný hriech v nás, že teda sme namyslení egocentrici, ja som v strede svojho vesmíru a ty si v strede tvojho vesmíru a nie je tam Boh v strede, tak odlíšiť medzi tými to človek nedokáže. Myslím si, že na to Biblia nám celkom jasne hovorí, teda nie, že asi to len myslím, ale Biblia to hovorí, potrebujeme prácu Ducha Svätého. Pretože keď sa začneme pokorovať takým tým štýlom zákonníckým, takým tým cirkevným, tak dosiahnete ľudí, ktorí sú utiahnutí, neprirodzení. Cítite v nich, že v nich je taký ten komplex, ale ten komplex nie je pokora, to je skôr akýsi strach sám zo seba. Teraz dačo budem robiť a všetci ma obvinia, že som pyšný. Lebo som si trúfol. A potom kritizujem tých, čo tam vpredu sú. No tak ako to spievajú, ako to hrajú. Oni si to trúfajú a ja. Myslím si, že toto som ja zažil. Ak vy to neprežívate, chváľte Boha. Ale ja analyzujem to, čo som ja. Voľa, keď som ja bol mladý, som to prežíval. A zdá sa mi, že takto vidím mladých ľudí, prepáčte, keď sa s nimi stretávam, že toto nepominulo z tej baptistickej cirkvi. Ste proti tomu, čo teraz hovorím, lebo to je moja analýza. Ak je nesprávna, tak kto je proti? Kto súhlasí? A kto sa zdržal hlasovať? Aha. O, tak ešte stále je to na mojej strane. Lebo to je tiež jedna vec, že sa neprejavím. Viete, že prečo by som sa mal prejavovať? Ja nič, ja som pokorný alebo skrytý. Ne? Dobre, takže toto je dlhá analýza, taký úvod, aby ste vedeli, k čomu chcem smerovať. Túžiť teda po top jobe, ako som to nazval, nie je v zásade zlé. To nie je pýcha, je to niečo normálne. Samozrejme, že môže to byť pýcha, už som to povedal, ale vychádzame z toho, že je to v poriadku. Boh chce, aby si bol dôležitý, aby sa jeho cieľ svojim životom naplnil a to, čo robil Dávid ako kráľ, každý nemôže byť kráľom, už vôbec nie národným kráľom, keďže Slováci kráľa nikdy nemali, ani nemajú. Takže samozrejme hovoríme o niečom inom. Ale môžeme to preniesť metaforicky na výber Hospodina pre prácu, ktorú má pre teba a ktorú nikto iný nemôže robiť a ktorá je naplnením tvojich túžob. Ako sa k tomu dostať? A myslím si, že tu sú také 4 veci, ktoré si môžeme všimnúť. A tie 4 veci by som pomenoval takto, aby ste mali prehľad, že čo sa bude diať. Myslím si, že z tých 13 veršov to dosť jasne vyniká, už keď sme to čítali, tak asi ste to tam vnímali. Prvé kritérium je stav srdca, to, čo Biblia nazýva srdce. Hospodin sa pozerá, alebo si všíma srdce. Čo to je asi? O tom by som rád s vami zauvažoval. Potom druhá vec, to srdce sa často pripravuje veľmi nepríjemne na to, aby Boh mohol dačo s nami robiť. A tam by som rád si všimol, že Dávida ani nezavolali na rodinné stretnutie, keď prišiel prorok. Zostal pri ovciach. 7 synov tam bolo, on asi 77 je číslo plnosti, to asi si myslel otec, ten Izaj. A ten 8, no tak ten je navyše. Tam zostane. Nie je to tam napísané, ale znie to hrozne. Keby Vianoce zorganizovali bez vás, vo vašej rodine, a nechali vás niekde vonku, no čo by ste si povedali? Ak máte rodinu, ktorá normálne žije, dnes už človek žije, musí poznamenať, ak ste náhodou z rozvedeného manželstva, alebo ja neviem, z detského domova, no tak samozrejme, že toto je o inom. Ale keď máme zdravú rodinu, hej, všetko je krásne, je veľká slávnosť a vy nie ste ani pozvaní. To muselo byť veľmi, veľmi ťažké, si predstavujem. A táto príprava je akási skúška toho srdca. To je druhý bod, k tomu spovedem. Potom v prvý verš hovorí, že Boh si vyvolil toho kráľa pre seba. To je veľmi zaujímavá formulácia. V tomto preklade, ktorý som čítal, nie je až tak veľmi silne to povedané, ale ak čítate starého dobrého Roháčka, tak tam je, že vyvoliť sebe, aj pre seba. Potom bude môj kráľ, Hospodin hovorí. To je veľmi dôležité, ten motív celého toho vynikania je, že má to byť dobré pre niekoho, kto je nad všetkým. A potom posledná vec je, že to vyvolenie a celá tá činnosť, alebo celá tá udalosť je uzavretá tým, že Dávid bol naplnený Svätým Duchom. Teda celá príprava nestačí na to, aby mohol robiť to, na čo Boh ho vyvolil. Teda ani keby si bol génius a najpokornejší na svete, a neviem čo, jedine Duch Svätý môže dosiahnuť to, čo ty máš robiť v živote. Takže poďme na tú prvú vec. To prvé kritérium je stav srdca. Srdce dnes možno chápeme ako nejaké emócie, alebo prežívanie citové. Biblia, keď hovorí o srdci, tak hovorí o tom, čo by sme asi moderne nazvali hierarchia hodnôt. Hierarchia hodnôt znamená, že keď sa povie nejaká hodnota, tak pri niektorej sa ti rozbúcha srdce. Pre niekoho to môže byť literatúra, pre niekoho hudba. Pravdepodobne mladí ľudia veľmi často majú radi nejakú hudbu a nejakú kapelu. Keď sa povie meno tej kapely, tak ti poskočí srdce. Poznáte to? Alebo nejakého človeka milujete, hej? Obyčajne to je do koho sa zamilujem. Hej? Tak keď sa povie jeho meno, proste to je hodnota pre mňa, byť s tým človekom, vidieť ho, mať, prežívať niečo s ním. A také hodnoty môžu byť koníčky, nejaké proste, máte nejakú techniku, autá, chlapci, alebo... No dievčat sa radšej nestará, aby som nešla povedla. Ale myslím si, že dievčatá si to dokážu preniesť na svoje koničky, nie? Proste hodnota. Srdce, keď Biblia hovorí o srdci, tak hovorí o tom, o tých hodnotách, ktoré prežívam, ktoré sú nie mi prázdne. Väčšinou, keď sa povie škola, tak to nás nechá kľudnými, nie? Či nie? Možno, že niektorí sú, čo milujú školu. Ja by som chcel, aby ste milovali Ketm, kde my učíme. Ale to sú teológovia, takže to počujem. To bola poznámka na Margo. Ale dôležité je, aby sme rozumeli, že keď Biblia hovorí o srdci, tak hovorí o systéme hodnôt. O hodnotách, ktoré prežívame tak, že ich cítime. A keď Boh dáva kritérium pre svoj výber srdce, tak vlastne pre nás to znamená, že nemám sa natoľko venovať ani svojim schopnostiam, hoci schopnosti sú dôležité. Nemám sa natoľko venovať svojim vedomostiam, hoci bez vedomostí to zrejme nepôjde. Nemusím sa toľko ani venovať svojmu vzhľadu, hoci by som nemal byť odpudivý, hej, schválne, aby proste ľudia na mňa pozreli a povedali, to sa na to sa nedá pozerať. Všetky tieto veci sú v určitom ohľade dôležité a znovu by sme nemali ísť do nejakého takého extrému, kde si povieme, no tak, hej, zákaz pekne sa obliecť, zákaz vzdelávať sa vo svojich koníčkoch a tak ďalej, proste nejaký zákonický chorý zošnurovaný postoj. Ale treba povedať, že všetky tieto veci sú sekundárne oproti tomu, že v tvojom srdci je na prvom mieste Boh. A toto je nie príkaz. Nemôžete niekomu rozkázať, aby niečo miloval. V momente, keď sa toto povie medzi zákonníkmi, tak sa zľaknú a povedia, pani odpúžite, nemám rád a teraz začneme sa si vyčítať. Nemôžete niekomu vyčítať, že niečo nemiluje. To srdce sa nedá naštartovať, láska sa nedá naštartovať rozkazom. Myslím si, že to je tak jasné, že o tom netreba hovoriť. Nemôžem vám rozkázať, aby ste niečo milovali. Ja môžem ale pestovať lásku tak, že hľadám zaujímavé a láskyhodné veci na objekte, ktorý chcem milovať. Milovať Boha je zúfalo ťažké. A lepšie povedané, nemožné. Pretože Boh, poprvé ho nevidíme, po druhé sa ho bojíme, lebo je to sudca. Po tretie, vyzerá ako keby vôbec nebol partner, pretože je tak vzdialený, že tak čo už on z mojej lásky môže mať, hej? Keď mám rád niekoho, s kým sa môžem porozprávať, no ale Boh? A teda srdce, ktoré má mať hierarchiu hodnot, ktorá je biblická, ktorá miluje Boha na prvom mieste, to vyžaduje nie dávať si rozkaz, musíš, ale hľadať veci, ktoré sú zaujímavé pre mňa ako kresťana a hľadať ich na Bohu. Hľadať to u ňoho, aby som dokázal o ňom premýšľať, meditovať, aby som sa mi chcelo s ním byť. Samozrejme, že to je práca Ducha Božieho na nás a nie je to možné s človekom, ktorý sa nenarodil znovu. To nepozná Ježiša Krista a nemá odpustenie a netuší, ako Boh nás miluje, lebo my preto jeho milujeme, že on nás prvý miloval, to hovorí písmo. A keď vnímate, že on vás má rád, tak jednoducho reagujete na to. Ale toto musíme pestovať a to je kritérium, ktoré tu sa udáva ako prvé. Nepozeraj sa na jeho vzhľad, čo je prvé, čo nám udrie do očí. Priznajme si, koľkokrát sme odpudení od ľudí, len preto, že nevyzerajú sympaticky. Je to tak?
Sa mi nepáči. Ten ksicht nemôžem vystať.
Dobre, ale... Ksicht? Za ksicht nikto nemôže, pokiaľ si s ním niečo nevyrobil. Ale za to, čo je v srdci, za to môže. A to prvé kritérium je teda srdce a Boh chce, aby sme mu dali svoje srdce. Je tam príslovie 23:26, hovorí, daj mi, synu, svoje srdce. Takže k tomu, ak chceme top job, tie cesty, ktoré vám ponúka svet a ja mám obavy, že aj moderná cirkev veľmi často sú študuj, pestuj svoje schopnosti, maj známosti, teraz nemyslím nejaké známosti, že bez nejakého správneho postupu sa niekam dostanete, ale treba mať ľudí, ktorí vás môžu posunúť, alebo niekam. Získaj si, povedzme, peniaze, alebo správnu pozíciu a dostaneš sa do toho top jobu, po ktorom túžiš. Tu vidíme, že Boh všetkých tých, ktorí tam boli ponúknutí z tohto hľadiska, odmieta zaradiť. A ten istý Boh hľadí sa aj, pozerá sa aj teraz na teba, na mňa a pýta sa, čo mu ponúkam. Ponúkam mu vedomosti, ponúkam mu talenty, ponúkam mu vzťahy, ponúkam mu pozíciu, ktorú mám v cirkvi, alebo mládež, alebo neviem. To všetko je isté, že dôležité a mám mu to ponúkať. Ale on pred tým všetkým, prv ako mu toto dám, sa pýta, čo je hierarchia hodnot, čo tento človek cíti, čo prežíva, čo je pre neho zaujímavé. Čo robíš, keď máš voľno? Hej, niekto to tak nazval, a ja to dosť raz citujem, že náboženstvo je to, čo človek robí so svojím voľným časom. To je zaujímavá definícia. Keď nič nemusíš robiť, keď nemáš žiadne povinnosti, nečaká ťa žiadna skúška, nikto ťa nevidí, zamknú sa dvere, alebo ja neviem, si niekde v prírode. A teraz môžeš robiť, čo na tom svete túžiš. Čo ti prvé napadne? A jeden povedal, že toto je tvoje náboženstvo. No to je dosť kruté, nie? Je to pripadá dosť kruté. Ale je to tak, pretože tam sa skúša, kam ťa ťahá srdce. Kam to vedie. Príprava na toto je teraz ten druhý bod. To prvé kritérium je teda stav srdca. To odmietnutie, ktoré tu je, mám obavy, že je v kresťanských kruhoch mládeži veľmi dobre známe. Že sa cítime vynechaní. Tento Dávid bol vynechaný. A tým, že sa hovorí o jeho srdci, že to je srdce, ktoré sa Bohu páčilo, znamená, že on to vynechanie musel spracovať dobrým spôsobom. Čo poviete? Ako sa dá reagovať na vynechanie? Tak môžem sa cítiť urazený, môžem sa cítiť zakomplexovaný, možno si nahnevaný, majte ma radi, ja už tam neprídem. Nepoznáte, tak možno ste, vy ste to niekedy urobili. Ne? Nevšimli si ma, nedali mi miesto, ktoré mi patrí, viac sa s vami nechcem stretávať. To je, by som povedal, prirodzená reakcia ľudí. Dá sa ale reagovať tak, že si poviem, dobre, ľudia si ma nevšimli, otec si ma nevšimol, bratia ma nechali, urobili slávnosť bezo mňa. Ale existuje to niekto, my sme tu spievali, a ja to chcem potom preberať na mojom seminári, to je reklama. Hospodin je môj pastier. Hospodin je môj pastier. Môj otec ma nepasie, ako by bolo treba. V slovenčine to slovo pásť je trošku také pejoratívne, že? Ale musíme sa preniesť do hebrejského myslenia, tam pásť bolo veľmi, veľmi krásne slovo a Hospodinovi je povedané, že pasie. Takže cítite, že tá, ten kultúrny skok tu musí byť. A musíme prejsť do toho hebrejského myslenia, kde Hospodin je pastier, nie je pejoratívne, zhadzujúce, ale kde je to úcta. Hospodin je môj otec. Môj otec na mňa zabudol, môže ťa otec opustie. Môže nevieš, koho máš otca. Ak si s takýmto pomerom. Dnes tie deti, neviem, či tu je niekto taký, žijú s tretím otcom, teda nie biologickým, ale ktoré s kým žije mama a tak ďalej. Proste je to niečo hrozné. A toto Hospodin je môj pastier, ako reakcia na odmietnutie, na to, že ma rodičia sa na mňa vykašľali, že cirkev si ma nevšíma, že v škole ma vysmievajú, alebo učiteľ ma zhadzuje pred spolužiakmi, alebo vôbec nikto nechce pochopiť, čo vlastne ja myslím a ako to cítim. Nikoho to nezaujíma. Ak na to začneš reagovať zatvrdením, alebo vzbúrou, rozbijaním okien, alebo drogami, alebo niečím, no tak tvoje srdce pôjde dole vodou. Pretože síce naozaj ti ublížili, ale tá reakcia nie je, ktorá buduje tvoje srdce. Boh, keď dopúšťa takéto veci, on ich dopustí, a teraz by sme mohli diskutovať o tom, či je Boh dobrý, a teraz ja do tohto nejdem. Samozrejme, že je dobrý, ale tá otázka tu vždy je. Pane Bože, ako si to dopustil? Keď to vyriešim tým, že si poviem, ale Hospodin je môj pastier a to, čo mi ľudia zle robia, on použije na dobré a on si ma vyberie na vec, na ktorú ma stvoril, na ktorú ma určil, tak to, čo by bolo naplánované na pád a na zlé, sa stane niečím, čo sformuje srdce na to, aby ma Boh mohol vybrať. Pre nejaký top job. Ten top job neznamená, že budeš asi kráľ, v tom zmysle, že všetci ťa budú obdivovať. Je možné, že to budeš, ale ja by som nerád, ako moderná taká sľubotechna cirkev sľubuje všetkým, že buďte vodcami. Ja nevidím v Biblii, že Ježiš budoval vodcov. Ježiš budoval nasledovníkov. A títo nasledovníci boli zhodou okolností aj vodcami o tom, keď sa naučili nasledovať. Ale ak vás niekto najskôr naučí vodcovstvu a ešte ste sa neučili nasledovať, tak niečo je opačne. Nie? Tie kone sú za vozom a idú ho tlačiť. No tak ja neviem, ako by to fungovalo, a pokiaľ by došli, keď ten voz je vpredu a kone vzadu. Nie? To proste nefunguje. Ak ti niekto sľubuje vodcovstvo a ešte si sa nenaučil nasledovať, nie je to v poriadku. Ale nasledovníctvu sa učíme tak, že nás niekto pokoruje a to je hrozne nepríjemné. Pre mladých je to nepríjemné, ja som už proste vo veku, ale aj pre mňa je to nepríjemné a myslím si, že na tom svete hrbatom neexistuje jeden človek, ktorému je pokorovanie príjemné. Ale je to jediná cesta k tomu, aby Boh s nami mohol niečo robiť. Viete, ktoré bolo prvé slovo pána cirkvi Ježiša Krista v kázni na vrchu? Šťastní sú žobráci ducha. A my si niekedy myslíme, že títo žobráci ducha, že to sú nejakí tí mešuky, hej? Čo? Takže žobrák ducha je človek, ktorý sa nemá pred Bohom čím pochváliť. Nemá osobnosť, nemá vedomosti, nič nemá. Ale na to, aby som ja mal pocit, že nič nemám pred Bohom, to chce hodne, hodne sa pokoriť. Takže my, zvlášť moderní ľudia, ešte aj s Bohom diskutujeme, prečo tak stvoril a nie inak, prečo takto rozpráva nie inak, prečo sa tak zjavil a nie inak a tak ďalej. Takže my máme svoje názory, ktoré konfrontujeme s Bohom ako rovný s rovným. Ale že to nie je žobrák ducha. A pokorovanie smeruje k tomu, aby sme, nie že tie veci nemáme, že nemám vedomosti, nemám talent, nič nemám. To mám. Ale nie je to moje bohatstvo. A to je tak drastická činnosť, že ja by som vám odporúčal, ak je vo vašom živote niečo veľmi drastické z Božieho hľadiska, je to výchova k tomu, aby vás pre niečo veľké mohol vybrať. Žiaľ, zdá sa, teraz poviem niečo, čo pravdepodobne nikto nevie dokázať. Ale mne sa zdá, že príliš veľa mŕtvol radoby kresťanov leží popri ceste. Pretože keď Boh nasadil tréning, tak povedali, vypadli z toho. A sú z nich duchovné mŕtvoly. Možno, že aj my nie zachránení ľudia, to ja neviem. To už je otázka večnej spásy a straditeľnosti spásy, ale keď ste teológovia, tak môžete diskutovať aj, či môžete stradiť spásu. Ale toto nie je o tom, či môžeme stradiť spásu. To je o tom, že keď ťa Boh začne pripravovať, tak ťa začne trénovať. A ten tréning obyčajne je, že ťa niekto odmieta, lebo to je pokorovanie. A odmietnutie, to je horká bylinka. Súhlasíte? Príšerne horká bylinka. A to, ako ju prehltneš a ako povieš, Pane, ďakujem ti, lebo toto je výchova, na tom záleží tvoj budúci top job. Chceš ešte stále top job? Ja mám obavy, že keď sa toto hovorí, tak... Chceli by sme vedieť spievať, ale konzervatórium? Radšej nie. Chceli by sme hrať, ale sedieť a hodiny cvičiť. Chceli by sme riešiť matematické príklady, chceli by sme čo, ale študovať, učiť sa, trénovať, aj? Byť svalnáč, aj? Ale celé hodiny proste niekde dýhať. No musím sa priznať, že voľa keď som skúsil nejaké činky, ale keď som zistil, že to skôr bolí ako rastie, tak som rýchlo prestal byť kulturistom. To vidno však. Dobre, neposiahajte sa mi, nepotrebujem odmietnutie. Ja som rád, keď sa zasmejeme, ale bolí to niekde v bruchu však. To je veľmi, veľmi bolestná vec. Túžiť po top jobe je túžiť po utrpení. Túžiť po top jobe je túžiť po utrpení, pretože jedine týmto spôsobom sa trénuje srdce na to, aby z toho srdca bolo niečo, čo Boh potom môže vybrať. Ale ak miluješ Boha, tak to chceš pre ňo, pretože to je ďalšia časť, ktorú chcem hovoriť. Ten motív je, Hospodin si našiel sebe kráľa. Teraz je toto veľmi dôležité, čo poviem. Pokiaľ môj motív je, ja chcem top job, lebo to ma bude baviť, tak to dlho nevydrží. Ale všimnite si, toto je v cirkvi príliš časté dnes. My vám urobíme fun. Hej? Fun, viete, čo je fun? Anglicky. Zábava. Fun. To bude fun. Hej? To nebude vôbec fun. To ťa naplní do hĺbky, keď ťa Boh použije, tak ťa to naplní tak, ako nič na svete. A dá sa to nazvať fun, dá sa to nazvať. Ale ten fun sa dá nazvať až veľmi, veľmi, veľmi po úvahách a by som povedal takých obmedzeniach, čo to vlastne fun je. Ale z tej strany, po čom teraz túžiš, alebo prv ako to dostaneš, sa dá povedať, že to vôbec nie je fun. Ježiš povedal veľmi, veľmi nepríjemnú vec. A chce niekto ísť za mnou, byť môjim učeníkom, čo je top job, súhlasíte? Najväčšia bytosť, najväčší učiteľ, aký ho si niekto môže predstaviť, Boh zjavený v tele je Ježiš Kristus. Chceš byť jeho učeníkom? No to je top job. A on povedal, ak chce ísť niekto za mnou, tak vezmi si šibenicu, na nej ťa obesia. A on povedal o kríži, lenže kríž dnes znamená všetko možné, len nie popravčí nástroj. Takže niekedy je dobre povedať, zober si šibenicu, lebo to ešte stále znamená, že budeš mŕtvý. Kríž máme na krku a ozdôbky a zlaté kríže a všetko možné. Ale Ježiš povedal, zober kríž, lebo to je jediný spôsob, ako za mnou môžeš ísť. No to nie je fun. Je tam veľká radosť, je tam kráľovstvo Božie, je pokoj, radosť, spravodlivosť. Ja nechcem povedať, že kresťanstvo nie je radosné. Ale nemôže tú radosť zažiť niekto, kto sa nerozhodne pre tie zlé stránky, alebo bolestné stránky, alebo pre to utrpenie. Ak sa preto niekto nerozhodne, tak to, čo Ježiš sľubuje, večnú radosť a večný život a fantastické naplnenie duchom a tak ďalej, to nemôže zažiť. Pretože to je jeden balík. A nemôžeš ho povedať, Pane, pošli mi časť toho package. Proste, ja chcem tú jednu časť. To ide spolu. Jeden balík, pretože ten balík, páne prepáč, že to tak poviem, to je on osobne. On, keď sa ti on sám dáva, tak on prišiel na tento svet trpieť a zomrie. A chce, aby jeho učeníci boli ako on. To je top job. Byť ako Ježiš. A keď o tom rozmýšľame, tak začíname rozmýšľať. A naozaj to chcem? Naozaj chcem byť až tak v centre pozornosti Božej? Naozaj chcem byť až taký dôležitý v kráľovstve Božom? A zrazu sa nám zdá, že páne, radšej tam niekde pri dverách, príliš ma nepoužívaj, bude to menej utrpenia, menej odmietnutia, menej kritiky, menej bolesti, menej zmien budem musieť zažiť. A už zrazu sme radi tak mimo. Takže top job aj pre Dávida znamenal hodne trápenia. Prvé, čo bolo, že o Saul mu išiel po krku. Hej, čítali ste ho, nie? Dávid, Saul. Kto by to nevedel z detskej besiedky, ak chodíte z detskej besiedky, tak to sú obľúbené príbehy. Nie? Ako Saul naháňa Dávida. Prečo? No, lebo je pomazaný kráľ. Hej, pomazaný znamená, že teda je na jeho mieste a niekomu to vadí. Duchovný boj je toho výsledkom. Takže ten motív, ten je pre Hospodina, nie pre fam, nie preto, aby som ja vynikol, nie preto, aby som dôležitú prácu robil, no, že ide mi o vec. O jedinú vec, ak to tak nazvem, o ktorú v cirkvi a v kresťanstve ide, je Pán Ježiš Kristus. To je jediná, prepáč, vec. On nie je vec, ale keď to nazveme ako, proste, že ide o niečo. A všetky ostatné sa musia nejako odbúrať. Našiel som sebe kráľa. Keď Boh ti dáva top job, tak to robí pre seba. A tu mám niekoľko miest, neviem, ak chcete si to niekedy nájsť alebo zapísať. Žalm 31.3, Žalm 79.9, Žalm 109.21, Žalm 143.11, Izaiáš 43.25, Izaiáš 48.9, Ezechiel 29, 1. Ján 2.12. Mohli by sme čítať ďalej. Tam je všade, urobím to pre svoje meno, urobím to preto, že ide o mňa. Nie pre vašu spravodlivosť, ale pre svoje meno to urobím. To čítate Bibliu, tak počujete, hej? To, že to tam je. Neurobím to pre teba, urobím to pre seba. Ak Boh ma vyvolí, tak to urobí pre seba. Ak mne to vadí, tak je dačo nie v poriadku. Tak? Hospodin je v strede každej Božej práce. Ježiš Kristus. A toto je pre nás, či ste mladí alebo starí, horká pilotka. On má byť v strede, Ján to tak povedal, krstiteľ, on musí rásť a ja miznúť. Hej? Takže pozvanie do top jobu je nepríjemné, ale má úžasné výsledky, keď prejdeš tréningom, ktorý k tomu patrí. No a na záver, toto celé by sa zdalo, fú, tak to je fajn, má dobré srdce, vychovaný, všetko v poriadku. A tu je napísané, že a Hospodin, teda Duch Svätý, Duch Hospodinov zostúpil na Dávida. A to nie, je niečo, čo v starej zmluve malo iný charakter ako v novej zmluve. V starej zmluve Duch Svätý pracoval iným spôsobom, pretože to bolo pred letnicami, pred tým, než Duch Svätý je na celej cirkvi. A boli vyvolení ľudia ako proroci alebo králi, ktorí boli istým spôsobom zmocnení k tomu, aby konali nejakú prácu. Ale isté, že dovolíte, aby som do novej zmluvy vošiel, pretože nová zmluva platí dnes a my tu čítame starú zmluvu a musíme jasne odlíšiť tieto veci. Nikdy po žiadnej príprave nezvládneš to, čo Boh od teba chce. Tá príprava je na to, aby si bol otvorený pre Ducha Svätého, ktorý to cez teba bude robiť. Tá príprava nie je na to, že my máme schopnosť teraz niečo robiť a povieme, Pane Bože, ďakujem ti za tréning, ja už mám od teba vysvedčenie a teraz poďme na to. Skutočnosť je taká, že Boh ťa na to pripravuje, aby si bol schopný byť v neustálom kontakte, v neustálom akomsi naplnení ducha, aby vždy, keď je potrebné dokázať Božiu moc, tvoje vnútro bolo preto otvorené. Aby neexistovala urážka, ktorá ťa vyradí, aby neexistovala bolesť, ktorá zastaví tvoju modlitbu, aby neexistovala nenávisť, ktorá preruší tvoju prácu v cirkvi. Proste neexistuje skupina ľudí, ktorá ťa začne ohovárať, alebo ti zníži plát, alebo ťa vyhodia, alebo ja neviem, čo s tebou urobia. A teraz ty povieš, tak ja už ďalej nie. Na to je ten tréning, aby si bol pripravený na prakticky čokoľvek, čo sa stane, aby Duch Boží neustále mohol cez teba pracovať. A v Biblii vidíš takých ľudí, a apoštol Pavel to povedal veľmi dramaticky, keď povedal, čítajte 8. kapitolu, koniec 8. kapitoly Rímanom, kde hovorí, čo nás odlúči od lásky Kristovej? Či hlad, či nahota, či bolesť, či prenasledovanie, či smrť? Nič. Prečo? Bol taký genius tento Pavel. Bol pokorený tak, že Duch Boží na ňom mohol spočívať aj vtedy, keď to bolo veľmi zlé. Takže ja len skončím otázkou. Naozaj chceme top job? Ak sa vám zdá, že to je ľahké a že áno, chceme, tak ste ma nepočúvali alebo nerozumiete, čo hovorím. Keď Ježiš hovoril Petrovi, že čo sa bude diať, tak sa obrátil dozadu a spýtal sa, Pane, a čo bude s týmto? Keď ti Pán povie, že chcem ťa pre top job, tak asi sa pozrie, že Pane, nemá tu nejakého kamaráta, ktorý by to mohol robiť. Ale ak miluješ Boha a si vďačný za kríž a vieš, že Ježiš pre teba, pre mňa urobil niečo, čo je neslýchané, absolútne neslýchané a čo asi budeme celú večnosť rozmýšľať, že Boh takéto niečo urobil. Viete, rozmýšľajte o tom, Boh formoval nášho pravocka Adamka a vedel, že si modeluje vraha. Táto bytosť, jeho potomkovia, zabijú môjho syna. Ako by ste sa cítili, keby ste vedeli, že toto dieťa, čo sa vám teraz narodilo, to je môj vrah. Náhodou by ste neucestovali do ďalekej krajiny, aby ste sa s ním už nestretli. Toto je neuveriteľná Božia láska. Keď to do nás začne pôsobiť, tak tam je dostatočný motív, aby si chcel top job. A tá výzva pre mládež rozhodne je, chci top job. Chci nasledovať Krista. Chci to najväčšie. To nie je zákaz. To nie je pýcha. To je niečo, čo Boh do teba vložil, aby si túžil po veľkých veciach. No otázka je, ako a čo sme ochotní preto sa vzdať, alebo urobiť, alebo sa oddať Bohu. Ďakujeme ti, Otče, za príklad, ktorý tu máme pri Dávidovi. A prosím ťa, aby to, čo sa dialo vtedy, sa dialo aj dnes v tvojej cirkvi. Amen.